Luc, ishikiri la sato. Jesus drangaru vet, ogu de goshiwe siga vet fudye na chilek, gavet asilike e fufufu waru, osove.
Ongwe rong populana, onye kwikweb, obo tsudu chilekev, obo gobedri ne madiv. Odo kwaru po mwa inji an no edonzo, bukwa voli meng pupo no. Mwanyo no no deje fudye onye ikpon, teken teke janada arwe asea, jiko, Gokpeftane a leko nyo fia. Onyi kpono jika nyakpe evo. Jari aso. Amara lem tatsi do chilekev. Opori do nye mungu beriv. Ole mwa nye a fuchi nika war monche. Me ekperi viane a. Ano nya ufugwa mlofu.
Oya abona jivu so.
Nono marive jo onyi kpono fur. Soa. Odunuge chileke takabada ne ekpefu ndo hotare gwegwa. Mbo ndara ki ano. Eshilenyash. Oja nod goto yeruvek. Gembu kwari unutororo. O kwefu kwa ve lok loko. Obenu la. Abubundi ve jaevo. Odoro ando. O ohoma. Kwere nodi aleka. Leli veto.
Oja ma eto anondu gude leve tobe sileve fberekot. Wurundo zon ma vule vule. Osove.
Odro madla bo bahro lezu lo chileke. Ge frunu chilek. Onye lanu bonye farisi, onye ho bonye anakreko. Onye farisi ono gbali huja fuveru. Jifrunu chileke ke ho mwiaso. Chileke, mekele nge kele lem tada dugu ngoko ozo. Ombo nda anaf, ozo onde meke wany. Mendo ime ejive, ozo duge ngoke a anokbo gakreko a. Masho jere chileke gujike bo, lidzu, temive. Mukpata kporo akpat beme kejo kelan luziri nu chilek unye ko hubonya nakre ko po ya froro zenya obo pali kporar ni hu imeli ba heve ka boko popopolo kpo maso chileke ekalale gimem ni mbonyi fej dongoro soa gemka kwarunu unya nakre ko no jakwar lali bia Chileke goaya lonye fubrekot. Ha unyofo. Ke lonye monyele kulyo nguyeli. Be kuzetale. Unye kuzeta kwa nero nguyale. Be kuleli.
Anade kutakbaru Jesus unwa gire ma eheleka. Go javek. Nde tsuji anohome ya jabaru ndo ne kutari unwa gire monom. Jesus jwe kuwa vese.
Unuha kwa unwa gire ma gafe jefuta mo. Nuta kposhi kwa fajaja. Kela bondu du no be ka chileke beze bunke fe. Gembu kwari unu tororo. Unye tegde do bungwe gre ma kwetal. Le chileke beze. Ta ba hokwa le kon.
Onye la nubo nish. Jia Jesus se ya.
Ojive. Ngoke do ebe re. Bogunu be me eme. Gemu ngwere nzo je joji.
Jesus se ya.
Bogunu meri gogu de. Inode kumo nye do ebe re. Otodu konye bo nye do ebe re. Agafu chileke ngwe ke ya. Ima warife kem chileke sroge meje. Eri kwa gori. Ofi bukwach. Ofi jikwi huru. Ofi zokoka. Kwa beje nangon. Ye nenguv.
Ngoko nosi ya.
Eshi nombo ngwata. Taduk iwe mivu na ovu mume jujer.
Jesus numa evu no. Jasi ya.
Ife lan mivu vado kwa drangana. Laje rekot iwe mivu ngwir. Urashi ya kerondok. Le jaware tsorum. Oya bili ngwirok bobi ife. Limigu.
Woko no no maevu no. Eho dae ya hodzo. Kelo ngwerifeshi. Jesus leye nyadrasa.
Egbe gotsbe kwan leho. Mbo gendu ngwerife eme bahle kachile kebezi. Kele woti nyachole nyangaka kwanwe. Emele gonye ngwerife eme bahle kachile kebezi.
Ndo no mariano so.
Obunro nye baadzot.
Jesus so.
Iwe kpobare nema zeke meme. Beb kwa chileke sri ememe.
Chita so.
Lewara anyi bedua. Tukori ife miwe hajwe tsurunga.
Osuwe.
Gembu kwa riu nutororo. Otodu kwenye gdeke kachileke beze haole ya. Ozo nye ya. Ozo nguni ya. Ozo ndongre ya no. Ozo ungu ya. Gechileke ya tafi ya. Ogwe ya. Mfungonta. Longwere nzo jejoji. Logbo huno livu.
Jesus dredu to madiri la bo no jwa sove.
No malenta banye jiwa Jerusalem. Ife mi vendom fuchiri chile ke der. kehwa bubundive beme kotano kela akpria nda madu chilek agbari angbon gudi amei vochi vayon min chia ya chache uri amegba tikober mboko ketia lo shlong teta jronzos
awaru divo no mena ni doruvey klemer gopono tuchivey obeba madi hopfur Jesus rutasha Jericho odrun woka ti shino lagge tu zarar onomi giji poto ndawo anojaji aha
bogonad
eba si alakwa Jesus onye Nazareth laat ochishia
Jesus wa David unar mobi memini
ndo no li hugbochi ayon si agodo bondo okaba kwa rara shike
guben wa David unar mobi memini
Jesus for the jage di tiad. Ojaru tai won se Jesus sia.
Bogono badon gam meren.
O sia.
Najiv. Mem gam watafos.
Jesus sia.
Watafos. Le kweti kwetar ke chile ke me war gidik.
Ikono kwafo. O watafos. Gitso ha Jesus. No de tu chile ke. Iwe bokpo nye ho mariano. Ga chile ka jaje.